SBS Filipino sa radyo, online at mobile.
Maraming salamat, TJ. Narito na ang ulo ng mga balita. Paralympian at disability advocate Dylan Alcott tinanghal na Australian of the Year. Sa Pilipinas, pinsalang dulot ng bagyong Odette umabot na sa $790 million ayon sa Red Cross. At sa sports, Ash Barty on track sa pagkamit ng Australian Open title matapos makalusot sa semifinals. Sa detalye ng mga balita, tinanghal bilang Australian of the Year 2022 ang Paralympian at Disability Advocate na si Dylan Alcott. Ang 31-anyos ang kauna-unahang person with disability na ginawaran ng nasabing parangal sa 62 taon ng kasaysayan sa bansa. Si Alcott ang naging unang lalaking tennis player na nagwagi sa Golden Slam na nakaabang na rin sa 8th Australian Open wheelchair title na huling tournament nito bago magretiro. Anya, kailangang alisin na ng mga tao ang kanilang panghuhusga sa mga may kapansanan.
Winning Grand Slams and gold medals isn't my purpose. It's like the 30th priority of my life. My purpose is changing perceptions so people with disability, people like me, can get out there and live the lives that they deserve to live. It was my purpose yesterday, it was my purpose today, and it will be my purpose as your Australian of the Year for the next 12 months and beyond. And I really hope I make every single one of you proud.
Samantala, si Valmay Dempsey naman ang nanag-volunteer sa St. John Ambulance ng higit 50 taon ang tinanghal na 2022 Senior Australian of the Year. Habang si Dr. Daniel Noor, founder ng isang mobile medical service sa mga homeless, ang kinilala bilang Young Australian of the Year. Ang Local Hero Award naman ay tinanggap ni Shanna Wan, founder at CEO ng grassroots charity na Sober in the Country. Samantala, higit 1,000 Australians ang kinilala sa taunang Australia Day Honours Awards. Ilan sa mga tumanggap ng parangal sina Chef Maggie Beer, pop singer Delta Goldrem, mining magnate Gina Reinhardt at dating chief scientist Alan Finkel. Kalahati sa mga nabigyan ng pagkilala ay mga kababaihan. Pinarangalan din ang mga atleta kabilang na mga miyembro ng Australian Olympic Team at kinilala din ang mga serbisyo sa komunidad ng maraming mamamayan. Isa na dito ang Chief Executive of the Migrant and Refugee Settlement Services sa Canberra, Dewani Bakum, na kinilala dahil sa kanyang pagtulong sa refugees at asylum seekers sa ACT.
My passion was always helping others, always giving and making sure that nobody goes without and making sure all the aspects of their settlement are being addressed. So whenever they come into our office, we make sure that we listen to them. We find out what their needs are and how can we best accommodate to provide that service to them.
Ginugunita naman ngayon ang 50 taong anibersaryo ng Aboriginal Tent Embassy sa Canberra na kinikilala rin bilang pinakamahabang Indigenous protest sa buong mundo. Itinayo ang embahada noong January 26, 1972 sa labas ng Nooy Parliament House. Nanguna dito ang 4 na kabataang katutubo mula Redfern na naglagay ng isang beach umbrella bilang protesta sa isyu ng mga pagkamkam ng lupain. Hanggang ngayon ay simbolo ito ng pakikibaka ng mga Indigenous people at nagpapaalala sa naging buhay ng mga First Australian. Sa ibang balita, tinawag naman ni Liberal Senator James McGratza si outgoing Australian of the Year Grace Tame na isa umanong partisan, political at childish matapos nitong makaharap si Prime Minister Scott Morrison sa Canberra. Napilitang magpa-picture ang child sexual abuse survivor at advocate sa tabi ni Ginoong Morrison sa pagdalo nila sa 2022 Australian of the Year Awards Morning Tea. Kilala ang 27-anyos sa pagpuna sa mga hakbang ng federal government sa pagtalakay sa isyu ng kaligtasan ng mga kababaihan. Kasunod dito ng hindi nakapasang reforma sa batas na isinusulong ni Sex Discrimination Commissioner Kate Jenkins. Nakikipag-ugnayan na si Australian Foreign Minister Maurice Payne sa mga otoridad sa Tonga para matiyak na makakarating ang mga tulong na ligtas mula sa COVID-19. 23 tauhan ng HMAS Adelaide na maghahatid ng humanitarian assistant ang nagpositibo sa virus habang nasa barko. Ang Pacific Island Nation ng Tonga ay COVID-19 free kaya't ipinagbabawal muna ang person-to-person contact sa pamamagitan o sa pamamahagi ng tulong para matiyak na hindi magkakaroon ng hawaan sa isla na kamakailan ay sinalanta ng tsunami dulot ng pagsabog ng isang bulkan. Sinabi ni Senator Payne na kumpiyansa siyang maibibigay ng Australia ang mga pangangailangan sa isla habang pinapanatiling ligtas ang mga residente mula sa virus.
And we will comply with and observe all of their requirements in terms of quarantine and in terms of protection of their population in the arrival of HMAS Adelaide and determine how best we can deploy both the personnel and also the equipment that HMAS Adelaide is carrying.
Samantala, sa Pilipinas, isang buwan matapos manalasa ang bagyong Odette o Typhoon Rai, libo-libong residente pa rin ang walang mauwian. Sa ulat ng International Federation of Red Cross nitong Martes, higit 1.5 million na kabahayan ang nawasak sa mga sinalantang probinsya, kabilang na ang Bohol, Cebu, Negros at Palawan. 400 katao ang namatay dahil sa bagyo at tinatayang aabot sa $790 million ang halaga ng pinsalang iniwan nito sa kabuhayan at imprastruktura. Ayon kay Philippine Red Cross Chairman Richard Gordon, prioridad ngayon na makapagtayo ng mga shelter at makaipon ng gamit tulad ng higaan, damit at mga pangunahing pangangailangan sa muling pagbangon ng mga apektadong residente. Sa ibang balita, hindi naman pinigilan ni UK Prime Minister Boris Johnson ang imbestigasyon ng London Police sa paglabag nito sa COVID-19 lockdown restrictions noong 2020 matapos umanong magdaos ng party sa Downing Street at Whitehall. Pinagbibitiw sa pwesto si Ginoong Johnson dahil sa naganap na surprise birthday party nito habang ipinagbabawal ang social gathering sa ilalim ng COVID-19 restrictions.
Why was there one rule for young people across the country who couldn't have birthday parties? For our own queen and sovereign who couldn't have a birthday party, but a different situation for Boris Johnson?
Sa balitang sports naman, sa tennis, sumabak si Ash Barty o sa Australian Open semifinals matapos talunin si Jessica Pegula sa score na 6-2-6-0 sa higit lang na isang oras. Makakaharap ni Barty si Madison Keys ng US sa semifinals. Kasunod ang pagkapanalo, sinabi nito sa panayam sa Channel 9 na nakatulong sa kanya ang panahon sa Melbourne.
9 sessions here at the Australian Open are really special, and to still have a bit of heat in the court's brilliant. I'm able to use that with my game as well, but I love playing here at night. I mean, I love playing at the Australian Open, doesn't matter what time.
Samantala, pasok naman sa quarterfinals ng AFC Women's Asian Cup ang Matildas matapos talunin sa score na 4-0 ang koponan ng Pilipinas. Bigong makascore sa unang bahagi ng laro ang Matildas dahil sa mahusay na depensang ipinamalas ng Pilipinas sa ilalim ng dati nilang manager na si Coach Alan Statrick. Pero nakalusot ang sipa ni Sam Kerr sa huling kalahating oras ng laban. Haharap naman ang Pilipinas sa Indonesia ngayong Webes na siyang magdidikta kung aabante ang Philippine team sa quarterfinals ng Asian Cup na gaganapin sa India. Sa palitan naman ng salapi mula sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay maipapalit sa 0.71 Australian dollar. Mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay katumbas ng 51.31 pesos. Ang isang Australian dollar naman ay maipapalit sa 36.63 pesos. At ating alamin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules. Sa Perth, magiging maaraw at 31 degrees. Sa Adelaide, maalinsangan at maulap at 31 degrees. Sa Melbourne, maalinsangan din at may mga namumuong pag-ulan at 35 degrees. Sa Hobart, may pag-ambong mararanasan at 21 degrees. Maulap naman sa Canberra at 29, ganun din sa Wollongong na maulap at 25. Ganun din ang papawirin sa Sydney at 27 degrees, kapareho sa Newcastle. At sa Brisbane, uulanin at 29. Sa Cairns, uulan din at 30 degrees. Sa Darwin, makakaranas din ang mga pag-ulan at 33 degrees. Habang sa Maynila, maulap ang papawirin at 26 degrees. At yan po ang mga balita natin sa oras na ito. Abangan naman ang mas marami pang talakayan kasama si TJ Correa sa ating pagbabalik. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.